Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Savrbenik budućih vekova. Putevi i granice uvijek su utjecali na ljude i narode koji su živjeli u njihovoj blizini. Položaj im je bio nesiguran, neretko i ugrožen. To je vidljivo na čitavom Balkanskom poluostrvu, pa i u Dubočici kod Leskovca, koja je dugo bila granično područje. Kroz Dubočicu protiče Jašunska reka i njenom dolinom prolazio je takozvani Latinski put. Tu se nalaze dva manastira, Svetoga Jovana Pretiče i Vavedenja Presvete Bogorodice. Oba su udaljena od puta i nalaze se u prilično nepristupačnom predelu Babinje gore, koju narod naziva Mala Sveta gora, iako ima samo dva manastira. Obilazio sam ovaj kraj u junu 2007. godine. Manastir Svetog Jovana Preteće bio je tada u vrlo lošem stanju. U njemu sam zatekao samo igumana Joanikija, koji je došao u manastir mjesec dana pre moje posete. Do tada je manastir 50 godina bio pust, jer kad se 1956. godine upokojio otac Joasaf, ruski monah, tu više niko nije dolazio. Uslovi za život bili su teški. Sve je delovalo nadrealno. Iguman Joanikije kretao se po bespuću Babinske gore pomoću skijaškog štapa, a u narteksu crkve je držao zamrzivač. Bio je vispren čovjek koga je narod s povjerenjem prihvatio. Budio je nadu da će se situacija poboljšati i poboljšala se. Od dolaska igumana Joanikija prošlo je tek 10 godina i manastir je potpuno obnovljen i sređen. Povodom 500. godišnjice postojanja manastira 1217. godine, grupa entuzijasta iz Narodnog muzeja u Leskovcu, dr. Svetlana Pejić, Miran Ninošević i Veroljub Trajković priredili su lepu i pouzdanu monografiju. Manastir Svetog Jovana Preteće nalazi se u neposrednoj blizini sela Jašunje, pa ga često nazivaju i Jašunski manastir. Iako ne spada u kategoriju kraljevskih i carskih zadužbina, ništa manje od njih ne zaostaje u ukazivanju na određena stanja i zbivanja važna za našu prošlost. Istovremeno otkriva odnos naroda prema svojim svetinjama, a aktualizuje i neka pitanja koja još nisu dobila pravi odgovor. O svemu tome pomalo bit će reći u ovom zapisu. Manastir je sagradio 1517. godine Andronik Kantakuzin sa braćom. O tome svedoči sačuvani natpis na ulaznim vratima. Na neobičnost ovog podatka utiče činjenica da u to vrijeme Turci nisu dozvoljavali gradnju crkava, a ako bi pravili izuzetak, onda se novi hram morao graditi na ostacima nekog starijeg. To je slučaj sa Jašunskim manastirom. Što se tiče ktitora, Solunski Kantakuzini bili su moćni. Despot Đura Žibranković oženio je 1414. Irinu Kantakuzin, u narodu poznatu kao prokleta Jerina. Njen rođeni brat Toma imao je velike posjede u Novom Brdu i Srebrenici, a nešto kasnije, 1461. godine, Toma Kantakuzin se pominje kao gospodar Novog Brda. Moć Kantakuzina ogleda se i u tome što su već 1524. godine omogućili da se Jašunski manastir ukrasi freskama. Ostaci pokazuju da se radi o slikarstvu visokog dometa na početku 16. veka. Za ovu priliku nešto više o kompoziciji Pričešće apostola. Prikazano je 70 apostola koji su radili za dobrobit crkve. Među njima je i efeski mitropolit Marko, koji je kao učesnik Firentinskog sabora 1439. godine odbio da potpiše odluku o prevođenju pravoslavnog sveta u katoličanstvo. Zanimljivo je da na tom saboru od pravoslavnih dostojanstvenika nije učestvovao samo srpski patrijarh Nikon. Despot Đuraž mu je rekao da ako ode, da će ga obesiti. Jašunski manastir odigrao je značajnu ulogu i u sprečavanju širenja islamizacije. Tome je doprinelo i to što su Turci razvijali Leskovac kao svoj grad, šeher, a zanemarili okolinu. Tako je Nahija Dubočica po popisu iz 1516. godine imala 145 muslimanskih domaćinstava, a hrišćanskih je bilo čak 708. Slikarstvo Jašunskog manastira nastajalo je u različitim vremenima i svako ima nešto posebno. Pažnju privlače freske Svetog Simeona i Svetog Save, što pokazuje koliko su poštovani. Fresko pisci nisu zaboravili ni Svetog Savu Jerusalimskog. Jašunski manastir značajen je po tome što na freskama ima naslikan i strašni sud. Dubočica pa i Jašunski manastir ostali su pod Turcima sve do srpsko-turskih ratova 1876. godine. Za to vreme mnogo toga teško se izdešavalo. O tome doznajemo od putopisaca koji su prolazili kroz taj kraj. Naprimjer, Kornelije Duplicije 1533. piše o surovoj eksploataciji hrišćana u Dubočici. Ništa bolje, ako ne i gore, bilo je u 18. veku za vreme vladavine grčkih vladika, takozvanih fanariota, koji su uspeli polemičivanjem Turaka da ukinu 1766. Pečku patrijaršiju. Međutim, narod je bio i ostao činilac koji nije dozvolio da se svetinje ugase. Tako, 1902. godine, meštani Jašunja Mita Jančić i Ranđeli Jančić udružuju sredstva da obnove stare slike u manastiru. U Drugom svjetskom ratu jašunski sveštenik Ilija Stojković pomogao je partizane i to je 1942. godine platio glavom. Posle Drugog svjetskog rata manastiru je oduzeto imanje. Narod je odbio da koristi oduzetu manastirsku imovinu. Ako prošlost ne osvetljava budućnost, onda se oboje gube u tminama zaborava. Jašunski manastir bio je i ostao nepresušni izvor svetlosti, dovoljno da ga doživljavamo kao savremenika budućih vekova.